Radio Fiskarsin rauhaa käsittelevässä ohjelmasarjassa tapamme nyt Vappu ja Ilkka Taipaleen. He ovat rauhan aktivisteina kiertäneet maailmalla jo 60-luvulta alkaen. Aiemmissa rauhasarjan jaksoissa ovat vierailleet rauhan ja konfliktin tutkija Jyrki Käkönen sekä solidaarisuus- ja rauhanaktivisti Börje Mattsson. Mukana ohjelmassa J.K. Ihalainen ja Suvi Heino. 1960- ja 70-luku edustavat aikaa, jolloin erityisesti nuoriso Suomessa ja länsimaissa havahtui globaaliin tietoisuuteen ja toimintaan maailmanrauhan hyväksi. Tuon sukupolven aktivisteista yhä edelleen moni toimii samojen tavoitteiden eteen. Vappu ja Ilkka Taipale, miten teistä tuli rauhan aktivisteja?
Niin, mun ajatus oli todella se, että se sulkeutunut 50-luku niin yhtäkkiä avautui 60-luvuksi ja että se oli aika luonnollista, että se ei koskenut vaan meidän maata, vaan se koski maailmaa. Ja se oli niin upea juttu, että me oltiin niin kuin ajan aallonharjalla. Mulla on aina hyvin voimakas tunne siitä, että nämä ajan aallonharjat kuljettaa erityisesti nuorta väkeä, niin milloin mihinkäkin suuntaan.
Niin, Linkolan pamfletilla 1960 siniristi lippu kannessa, joka jaettiin kaikille abiturienteille, olikohan Suomessa, niin sillä oli aika suuri vaikutus. Niin kuin, sehän oli pasifistinen manifesti oikeastaan, joka vaati Suomen yksipuolista aseriisuntaa. Se herätti meidän ajattelutapaa, mutta sitten siihen aikaan oli jo Saksassa vuonna 1958 ja Englannissa samoihin aikoihin noussut voimakkaat rauhanliikkeet. Saksassa oikein suuret ja Englannissa Campaign for Nuclear Disarmament ja Sadankomitea, joka oli Bertrand Russellin liike. Ja Kalevi Suomela ja Osmo Apunen olivat juuri siihen aikaan Englannissa ja toivat Sadankomitean Suomeen 63. Me ei silloin vielä sitä tunnistettu, mutta se taisi olla 64, kun näimme helluntaimarssin kulkevan Vapun ikkunasta Helsingin kadulta ja liityimme siihen porukkaan. Ja ylioppilaskuntahan nousi aika lujasti. Ensimmäiset poliittiset henkilöt valitti jo 63 Kalevi Suomela silloisesta SKDL tai mikä se porukka nyt oli. Ja meidät sitten, kun ryhdyttiin aktivisteet Medisiinan lehden kautta, niin 65 tuli 6 niin sanottua poliittisista järjestöistä. Ei me oltu poliittisista, me oltiin yhteiskuntaaktivisteja niin ylioppilaskuntaan. Ja se oli Lipponen, Sundqvist, Taipale ja Ilkka Sumu oli demareita, Georg Paile kansandemokraattia, sitten oli vielä yksi liberaali, 6 kappaletta, mutta myöskin muilla oli yhteiskunnallisista avarakatseisia liikkeitä. Ylioppilaslehdellä ja muillakin kulttuurilehdillä oli suuri vaikutus porukkaan. Runoutta luettiin, kaunokirjallisuutta luettiin, elokuvaliike oli erittäin vahva. Ja sitten televisio alkoi tulla myös. Ja Kekkonenhan tuki tätä porukkaa aika lujasti, että vuonna 66 ja 68 siihen aikaan hän järjesti näitä lastenkutsuja radikaaleille. Niin se oli sellainen suuri aalto oikeastaan. Joo. Ja mä itse olen sanonut, että on 4 suurta aikakautta ollut Euroopassa Ateenan jälkeen. Renessanssi, valistus ja 60-luku, ja se neljäs on se, joka on tuleva, jota nyt vasta valmistellaan, mutta se tulee tuolta nurkan takaa. Silloin kun suuret rauhanmarssit oli Helsingissä, niihin osallistui 40 000 ihmistä, 7% koko Helsingin väestöstä esimerkiksi kerralla. Ja sitten kun Neuvostoliitto kaatui ja Gorbatšov tuli vähitellen valtaan, niin siinä, milloin se oli 90-luvun jollakin ajalla, silloin kun Gustavsson murhasi ne 2 poliisia, niin silloin rauhanmarssilla, että ei tainnut olla paljon marssiakaan, senaatin torilla oli tämän kansainvälisen rauhanpäivän tilaisuus satoi älyttömästi ja paikalla oli kai 13 kuulijaa tai parikymmentä. Ja mä olin yksi pääpuhuja, aiemmin ei laskettu sinne puhumaankaan, mutta kyllä oli sellainen tunne, että valtioneuvosto horjuu. Ja Helsingin kaupungintalon ja yliopisto meinasi kaatua siinä tunnelmassa, että ei kysymys ole kuinka suuret joukot on, vaan sen ajattelun rakenteesta. Vähän niin kuin Jeesus nousi haudasta ja tapasi kaksi muuta henkilöä tienristeyksessä ja nousi vielä sitten ylös taivaaseen, niin siitä lähti koko kristinusko liikkeelle, 12 apostolia tai Kuubassa 12 ihmistä nousi maihin ja vallankumous syntyi, että se kysymys on vähän niin kuin sienistä. Joskus niitä ei näy, mutta sienten itiöitä on kaikkialla. Ja sitten yhtäkkiä, kun tulee sade ja olosuhteet muuttuu, niin lakkeja on joka puolella. Et käytännössä alttius siihen neljänteen vaiheeseen on varsin suuri. Ja ei voida sanoa, milloin se tarkalleen ottaen tulee, mutta se tulee täydellä varmuudella. Ja maailmanrauhakin edellyttää aika pitkää marssia, mutta me ollaan menossa koko ajan sitä kohti.
Se, mitä me opittiin 80-luvulla, niin silloinhan oli myöskin tällainen suuren ahdistuksen aika. Vaikutti siltä, että nyt ne hullut päättäjät niin painaa sitä nappia ja kaikki menee ihan pieleen. Ja lapset oli hyvin ahdistuneita ydinsodasta ja meillä oli jopa näitä kouluterveyskyselyn ensimmäisiä vaiheita, joissa todettiin, että joo, 12, 13 ja 16-vuotiaat on todella ahdistuneita siitä mahdollisuudesta, että nyt maailma romahtaa. Ja silloin oli kysymys siitä, että mikä auttaa. Ja se myöskin jopa näillä tieteellisillä tutkimuksilla pystyttiin osoittamaan, että toiminta, mikä tahansa toiminta. Se, että katsotaan niin uusia mahdollisuuksia, lähdetään vaikka omalla tavallansa vastustamaan tätä vallitsevaa ajatussuuntaa. Se on tietysti pienelle lapselle vaikeaa, mutta että ne löytää toisensa, rupeaa puhumaan tästä asiasta ja miettii, mitä ne voi ihan oikeasti tehdä. Ne voi tehdä pieniä asioita pienessä piirissä ja sittenhän tämä sienivertaus tulee siihen, että ne pienet teot, niin niitähän maailma on täynnä.
No, sikäli kun me kierretään puhumassa jossain tilaisuuksissa, niin ilmapiiriä luo Ilta-Sanomien etusivut ja Iltalehden etusivut ja ilmapiiri sitä kautta on masentava. Ollaan peloissaan Venäjästä, mutta kun me käydään tuolla maakunnissa puhumassa 30-40-60-vuotiaat täysin rauhallisesti, ei ole pelkoa ja meillä on itsellämme yhteys niihin maihin, joita sanotaan paariavaltioiksi, Pohjois-Korea, Iran, Venäjä, suorat yhteydet sekä maan alle että maan päälle, korkealle, ja pidämme yhteyttä niihin, eikä ole sellaista pelkoa, jota Ilta-Sanomat ja Iltalehdet lietsoo.
Just tänä päivänä, kun Iran on nyt niin ajankohtainen, niin meillähän on ollut tämän lääkärit ydinsotaa vastaan, niin ihan alusta asti, 80-luvulta asti yhteydet Iraniin. Ja siellä on erittäin nimekkäitä johtajia, niin kuin Shahriar Kateri, joka nykyään on tuolla IAEA:ssa johtajana. Ja nyt tämä meidän ajankohtainen yhteys sinne on tällaiseen Leilaan, johon me tutustuttiin 90-luvun alussa, kun hän oli opiskelija vastaavana tässä järjestössä. Ja mun mielestä tämä hirveän hyvin osoittaa sitä, miten ihmiset reagoivat, kun niin siitä on ehkä vuoden verran, niin me on käyty hänen kotonaan, käyty Teheranissa ja nähty hänen työpaikkansa ja kaikki täällä lapsensa ja perheensä. Ja no, siitä on varmaan ehkä reilu vuosi, niin sitten hän viestitti meille ja sanoi, että nyt täällä alkaa olla niin tukalaa, että hekin rupeaa ajattelemaan, että jospa he lähtisivät sieltä pois. Ja kun tämä ensimmäinen niin pommi tuli kesällä sinne ydinlaitoksiin niin Leilalta tuli nopea vastaus, että ei mitään, nyt meidän maa tarvitsee meitä, ei mitään, ei mitään. Ja niin kuin se osoittaa sen, että vaikka heillä ei ole hallitus, jota he itse äänestäisivät itsellensä, niin kun ulkonainen uhka tulee, niin silloin he on niin kuin tämän asiansa puolella. Ja nythän tietysti meillä ei ole niin kuin välitöntä. Ystävänpäivänä vaihdettiin Leilan kanssa viestiä, että se on tärkeää. Ihan tällainen pieni asia, että viesti kulkee.
Ja sitä paitsi siellä yli puolet yliopisto-opiskelijoista on naisia ja siellä on erittäin vapaamielistä maan alla ja maan päälläkin, mutta täytyy olla varovainen. Olemme olleet tilaisuuksissa, mullahit on olleet eturivissä ja sitten muut sanoivat, että nyt pitäisi pitää tauko. Nämä toiset vaatii, että pitäisi rukoilla ja kuitenkin nämä maallikot ovat, se on erittäin kaksiportainen ja kaksinaismoraalinenkin maa, ja se on erittäin sivistynyt. Yhdysvalloissa 4 miljoonaa Iranista kotoisin olevaa.
Jokainen henkilö. Taksikuskikin siteeraa runoilijoita. He tuntee maansa historian, pitkän historian, 1000-vuotisen historian.
Tämä Jaakko Hämeenanttila sanoi, että siellä kaikki osaa niin näitä vanhoja.
Hafisin, kyllä, kaikki.
Joo,
ihan kaikki.
Ja sitten, jos ajatellaan Pohjois-Koreaa, niin sielläkin kun liikutaan, niin täytyy olla, siellä puhutaan ikään kuin vertauskuvin ja erilaisin tavoin, rivien välistä pitää lukea ja niin edelleen. Ja kun koko ajan sanotaan, että he ovat alistuneita jollekin muille valtioille, he ovat Kiinan ja Venäjän välissä ja monet muut länsimaat muka pelkää heitä. Tosiasi heidän ydinaseensa ei ole Japania eikä Yhdysvaltoja eikä Etelä-Koreaa vastaan. Se on minun näkökulmasta yhteinen Korean. Kiinan ja Pohjois-Korean välit ovat verraten vaikeat ja se, että he joutuvat olemaan Venäjän kanssa nyt vähän yläkanttiin, niin se johtuu tämän tapaisista asioista.
He sanoivat, että katsokaa nyt meitä, ei me olla demoneita, me ollaan tavallisia ihmisiä.
Ja Venäjällä, siellä esimerkiksi lääkärit ylisotaa vastaan -liike, joka on hyvin vahva, sen johtaja oli Brezhnevi, Andropov ja Chernenkon henkilääkäri ja keksinyt sydämen liuotushoidon, sydäntulpan, aivan johtava. Ja tämä liike, lääkärit ylisotaa vastaan, sai Nobelin rauhanpalkinnon 1984, niin edelleen siellä on tämän Jevgeni Tsasovin tyttären tytär puheenjohtajana, ja he voivat toimia siellä Tiedeakatemian alaisena. Ja me olemme käyneet heidän vieraanaan ja Arkangelin kavereiden vieraana, ja tietysti emme kaikkien kanssa puhu kaikkea, mutta meillä on yhteys, niin kuin vanhastaan meillä oli yhteys sekä johtoon että vankiloihin ja mielisairaaloihin kaikkialle, ja ne yhteydet pitävät edelleen.
No oliko se niin, olisi minä ymmärtänyt oikein, että silloin kun tämä lääkärit ydinsotaa vastaan -liike perustettiin, että media ei suhtautunut siihen ihan vakavissaan? Vai oliko se vain osa?
Niin. Meillä ei suhtauduttu siihen vakavissaan, mutta että vähitellenhän siis se hyvin nopeasti sai Nobelin rauhanpalkinnon, ja nämä silloiset johtajat, tämä Bernard Laun, joka oli amerikkalainen, ja tämä Tsasov, niin heillä oli yhteydet sekä Reaganiin että Gorbatsoviin ja näihin niin kuin todella nokkamiehiin, ja hehän sai sen aikaiseksi, että tämä Islannissa Reykjavikissa tehty sopimus Reaganin ja Gorbatsovin välillä syntyi, että silloin oli suorat vaikutuskanavat. Ja lääkärin sosiaalinen vastuu, joka me perustettiin Ilkan kanssa ja Anneli Söderholmin kanssa vuonna
82.
Yksi ehkä.
Joo, yksi. Joo.
Niin sehän toimii edelleen. Joo, se on erittäin aktiivinen tällä hetkellä myöskin rauhan kysymyksissä, mutta te ette näe sitä julkisuudessa, koska se ei ole Ilta-Sanomissa ja se ei ole Helsingin Sanomissa ja niin edespäin, mutta se toimii ja pitää yhteyksiä omiin jäseniinsä ja järjestää todella niin melkein joka viikko tärkeitä keskustelutilaisuuksia ja niitä on netissä ja ihmiset saa tietoa, jos löytää sen kanavan, mistä se lähtee.
Miksei nämä ole julkisuudessa? Että onko se, että niitä ei huolita?
Joo.
Ja se on nimenomaan siitä kysymys. Me emme ole lehdistössä ja radiossa tai televisiossa esillä. Mutta sanotaan nyt, että juuri nyt valmistui Leo Mekelinin kootut teokset 6 vuoden jälkeen. Ja Leo Mekelin oli Suomen rauhanliikkeen perustaja, ensimmäinen poliittinen pääministeri, kirjoitti perustuslain tänne ja oli Sypin ja Nokian perustajia. Ja myöskin häntä sanotaan Snellmanin ja Topeliuksen ohella Suomen idean keksijäksi. Ja me ollaan nyt nostamassa Mekelin kansakunnan kaapin päälle sillä tavalla, että hän jälleen voisi toimia yhdistävänä tekijänä. Talvisodan aikana tehtiin tammikuun kihlaussopimus, jolloin työnantajat, työntekijäjärjestöt ja valtio teki kolmikantasopimuksen. Ja se oli voimissaan 90-luvulle ja 2000-luvulle asti. Ja ajan kanssa tämän tapainen sopimus joudutaan tekemään uudelleen, jotta kansa pysyy kasassa. Ja mä kerron vaan yhden hauskan tarinan, kun meillä oli lapsi ja sota kansainvälinen seminaari, jossa kaikki maailman tutkijat tulivat tänne, 30 kappaletta. Tuli Puolan sotarikosten päätutkija Jacek Wiltsur myöskin, jolla oli 6000 kirjaa sotarikoksista, 60 000 lehtileikettä. Hän oli löytänyt 2 divisioonaa italialaisia telotettuja sieltä Puolan hautausmailta. Ja hän oli itse lapsisellissä 13-vuotiaana lapsisotilaana säilyhengissä. Ja kun hän tuli Siuntion kylpylään, hyppäsi uima-altaaseen, hän teki ristinmerkin. Hän oli ollut sosialistiarmeijassa, 50 000 ihmistä oli maanalaisarmeijassa ja talopoikaisarmeijassa. Mä kysyin, milloin sosialistit ristinmerkin on tehnyt, niin hän sanoi, kansa on pidettävä kasassa. Ja tämä on niinku sellainen sanonta, joka on pysyvästi jäänyt mieleen ja samalla tavalla Suomen kansa on pidettävä kasassa.
Tämä on mahtava ajatus, että meillä on olemassa tietysti myös pinnan alla rauhan yhdistyksiä, liikkeitä, joilla on voimaa, tietoa, vaikutusvaltaa. Puuttuu vaan, että ihmiset tietäisi siitä.
Onhan meillä sitten CMI, tämä Ahtisaaren perustama Crisis Management International, että kansainvälisissä yhteyksissä puhutaan, mutta jos ajatellaan esimerkiksi sellaista asiaa kuin Venäjä-seura, siinä oli 100 000 jäsentä suurimmillaan, eskodelalaisia, maalaisliittolaisia, ja Venäjän lähetystö oli täysväkeä, joka heidän kutsu vieraanaan. Nyt Venäjä-seurassa on 4000 jäsentä, mutta he ovat aikuisia, eivät pelkää Venäjää, yrittävät saada edelleen yhteyksiä suoraan kansalaisiin.
Ystäviähän siellä on.
Joo, ja se on hirveän jännä. Se on hiukan samanlainen tilanne kuin Kiinan suhteen. Oli erittäin vahva Kiina-seura, jonka puheenjohtaja taisi olla Vieno Sukselainen, eduskunnan puhemies, ja siihen kuuluivat Rafael Paasiosta lähtien. He olivat vuonna 1956 vierana, siellä tapasivat Mao Tse-tunginkin. Mutta sitten kun tuli Kiinan kulttuurivallankumous, niin maolaiset valtasivat Kiina-seuran, ja se oli pienen porukan, 300 maolaista Suomessa. Ja Kiina-seura ikään kuin menetti sen merkityksen keskeisten poliitikkojen seurana. Et mäkin olin virolais, mä olin Kiina-seuran varapuheenjohtaja juuri tänä aikana 70-luvulla, niin virolaisen kanssa oltiin 2 henkilöä, jotka käytiin Kiinan suurlähetystössä. Aikanaan siellä kävi jokainen. Ja nyt, kun Venäjän suurlähetystössä oli kutsut, siellä oli kaksi entistä poliitikkoa, Jaakko Laakso ja minä. Tällaisen maailma muuttuu, mutta kohta siellä on taas pitkä jono, ennemmin tai myöhemmin, mutta me näemme yli tällaisen elämänvaiheen, joka nyt tällä hetkellä eletään.
Tietysti mielessä demonisoidaan koko
ajan. Sama oli silloin, kun Iran ja Yhdysvallat ennen Trumpia tekivät sopimuksen
2015,
niin syntyi valtava innostus Suomen teollisuuden ja kaupan parissa. Sinne Iraniin oli lentämässä lentokone lasteittain tekemään kaupallisia ja teollisia sopimuksia. Ja sitten tulee Trump, joka katkaisee tämän homman, niin tällä hetkellä Iranin lähetystön kutsuilla ei ole ketään poliitikkoa. Eikä juuri kaupan edustajiakaan, mutta kuitenkin tietyt suhteet varmasti pinnan alla on vanhoja ystävyyssuhteita olemassa.
Ja toivottavasti ihmiset pitää omiin ystäviinsä yhteyttä, että kyllähän se on mahdollista.
Mutta ikään kuin tällainen aaltoliike, että sulla on 1000 ja sitten ei ole yhtään, niin ei se silläkään tavalla asiat toimi. Että, ja me ollaan itsenäisiä ihmisiä ja sen verran kaikissa liemissä keitettyjä, että ei heilauta.
Mikä olisi ohje ihan tavallisille kansalaisille nyt tässä tilanteessa, mitä me tällä hetkellä eletään?
Kyllä varmaan niin. Kannattaisi katsoa näiden yksisilmäisten uutisten taakse. Maailma ei ole mustavalkoinen. Ja että tulevaisuus täytyy rakentaa hyville naapuruussuhteille, missä tahansa ollaankaan.
Nyt on sellainen tilanne, että Suomessa ei lopun ottamatta Porkkalaa vuoteen 1956 ole kävellyt yhtään venäläistä sotilasta tuolla maakunnassa. Ja nyt kun Yhdysvaltojen kanssa on näitä sopimuksia, niin tänne rahdataan Yhdysvaltain aseistusta eri paikkoihin ja heillä on oikeus kulkea siellä täällä. Niin se on kyllä käsittämätöntä. Ja aitaa rakennetaan tuohon naapurimaahan tietysti johtuen myöskin venäläisen johtajan provokaatioista, että tänne lähetettiin yli rajan vähän liikaa porukkaa ja sillä testattiin Suomea, mutta meillä vapun suun ja mun suun kohdalla ei yksikään mies ole tullut talvisodassa elosta. Eli vapun isä kaatui siellä ja minun enoni kaatui siellä. Ja meillä ei ole silti kummankaan vapun äidillä ja muilla ei ole. He ovat käyneet Venäjällä. 7% suomalaisista kävi parhaimmillaan Venäjällä turisteina. Mutta että mulla on sellainen kanta, että läpi ei tulla. Että me emme pelkää. Että meillä on ollut talvisota ja se riittää. Ja venäläiset itse tietää sen myös. Ja he ovat olleet ainakin Pietarissa ja Arkangelissa, Murmanskissa äärimmäisen ystävällisiä ja mukavia ihmisiä kautta aikojen, mitä me ollaan siellä oltu. Ja me tunnetaan sentään, sanotaan näin päin, että kuolemaan tuomittu ja tavattu vankilaselleissä ja sitten sotilasjohtaja ja luoteis-Venäjän komentaja tavattiin Pietarhovissa 40 hengen kutsuilla ja hän oli siviilipuvussa ja mä annoin hänelle tuon Reijo Frankin rauhanlaululevyn, jossa Reijo Frank voittaa venäläisellä moottoripyörällä vuonna 1954 tullin mestaruuden. Ja meillä on rauhanmerkit rinnassa ja hän siviilimies sanoo, kattelee sitä ja luoties Venäjän sotilaskomentaja sanoi, että tunnemme teidät Kasparin Taipale erittäin hyvin. Mutta käteltiin ja sellaisia on suhteet, mutta eihän ne ratkaise, mutta kyllä suomalaisilla poliitikoilla ja liikemiehillä pitäisi olla enemmän suhteita siihen suuntaan. ja tulee olemaankin.
Mutta onko se niin, että täällä on semmoinen 8-4 vuoden välein, kun valta vaihtuu niin kuin isossa maissa ja pienissä maissa, niin tuleeko se aina sitten niin kuin takapakkia välillä ja sitten taas paremmat olosuhteet, että vaikuttaako tämmöinen tavallinen politiikka niin sanotusti?
Se meillä kyllä yleensä, koska meillä aina joudutaan tekemään konsensushallitukset, että kenelläkään ei ole yksittäisesti voimaa. Mutta että kyllä suunta näyttää olevan kyllä siihen suuntaan, että me mennään niin kuin kielteisempään yhteiskuntaan meidän näkökulmasta, jossa syrjitään ihmisiä ja köyhyydestä ei välitetä ja sillä lailla toisista ei välitetä niin paljon kuin ennen. Mutta että heilahdukset, nehän näkyy sitten taas niin kuin brittien ja jenkkien politiikassa ihan hurjan voimakkaasti.
Ja Ruotsissa on jakautuneempi yhteiskunta, koska siellä asuntopolitiikkakin on sellaista, että tietyt alueet, jotka oli suomalaisasutusta Tukholman esikaupunkialueilla, niin nyt siellä asuu etupäässä vain maahanmuuttajia eri puolilta maailmaa, eikä meillä taas yleensä suomalaiset ja maahanmuuttajat asuu samoilla asuinalueilla, että on vielä yhteiskuntarauha olemassa, mutta jos nuorisotyöttömyys jatkuu ja köyhät köyhtyy, niin kyllä täälläkin levottomuudet alkavat. Ja mä juuri lasken, että jos miljardi euroa vuodessa laitettaisiin nuorisotyöttömyyden poistamiseen siten, että nuoret voisivat saada esimerkiksi 1 000 euroa kuukaudessa, niin saisi 100 000 nuorta, kun saisi töitä. Ja joka paikassa tarvittaisiin työntekijöitä. Mutta tämä on nyt sellainen kysymys, joka seuraava hallitus voi päättää, ja todennäköisesti se on hiukan parempi, mutta se ei pysty palauttamaan kaikkia sitä, mitä on tuhottu. Mä toimitin kirjan nimeltä 100 sosiaalista keksintöä Suomesta, niin irvileuat kaverit sanoo, että kohta se joudut toimittamaan 50 sosiaalista keksintöä Suomesta, kun näitä ajetaan nyt alas kovaa vauhtia.
Se kirjahan on kuuluisa siitä, että se on käännetty hyvin monelle kielelle. Te olette itse ollut siinä niin kuin aktiivinen.
No se on käännetty 59 kielelle. 55 on ilmestynyt jo. Kalevala on käännetty 61 kielelle. Et sitä se merkkaa, mutta siinä on 100 kirjoittajaa. Että se ei ole niin kuin yksittäisten ihmisten aikaansaannos, vaan koko Suomen.
Voisitteko te kertoa jotain esimerkkejä näistä 100 poimintoja?
No ne on oikeastaan 5 tärkeintä kokonaisuutta. On ensinnäkin sopimusyhteiskunta. Täällä ei ole enemmistöhallitus, että yksi lentää kokonaan pois ja toinen vaan tehdään kompromisseja hallituksen kanssa. Yleinen äänioikeus tuottaa sitten on naisten asema kautta aikojen. Naiset ovat olleet töissä eikä kotirovina. Sitten kansalaisjärjestöyhteiskunta. 80 000 kansalaisjärjestöä, jota on lisäksi rahoitettu vuodesta 1937 lähtien raha-automaattiavustuksella, kun ovat rahoittaneet. Ja yleensä ei eduskuntaankaan pääse, ellei ole vähintään 10 järjestön puheenjohtaja tai jäsen. Ja niillä järjestöillä on hyvin suuri merkitys vapaaehtoistyön. Sitten luottamus naapuriin, luottamus poliisiin, luottamus poliitikkoihin. Siis se on äärimmäisen tärkeää. Jos täällä kadottaa lompakon, se on testattu. 97% menee takaisin löytötavaratoimistoon. Puolassa ja muualla 20-30%. Täällä on vähän toisella maaseudulla. Ovet ovat olleet auki, siinä on vaan harava edessä ja siellä ei ole erikseen käyty, vaan luotettu naapureihin. Puuttuuko sitä?
Koulutus.
Ja suomalaiset on lukutaitoisia sitten getseliusten aikaan. piti oppia käskyt lukemaan ja raamattua lukemaan. Ja L-tikulla 7 veljeksessäkin veljekset joutui tankkaamaan. Ja sitten tulee kansakoulu kaikille ja sitten maksuton koulutus yliopistoa myöten. Ja peruskoulu, niin se on ainoalaatuinen. Ja kouluruokailu tuli sitten vielä siihen päälle, että siinä on nyt 5 esimerkkiä, mutta niitä on sitten lukuisia muita.
Siellä on tällaisia hauskempiakin esimerkkejä, niin kuin avantouinti tai sitten joka miehen oikeudet. Nekin on, joo, tai siis jokaisen oikeudet, nehän ei ole nyt pelkästään miesten oikeuksia. Joo, se on aika mielenkiintoista, että...
Se on mielenkiintoista, ja sitten kun suomalaisena, kun kuulee näitä, niin ajattelee heti, että vau, onpa hienoa, ja sitten ymmärtää, että nehän meillä on.
Niin.
No, nyt ei kai ole.
No sitten, kyllä, mä katson eduskunnassa, siellä on paljon valiokuntia, mutta mä pidin parhaana valiokuntana saunavaliokunnan, jossa ihmiset on miehet erikseen, naiset erikseen, alastomina yli puolueiden. Ei sellaista muualla ole, että yli puolueiden kyetään keskustelemaan keskenään. Ja,
Eikö se ole tämä Kekkosen valinta, sauna?
Joo.
Kyllä.
Mä ajattelin kysyä ihan tämmöistä, kun tämmöinen paikka, missä te olette käyneet, on Costa Rica.
Joo.
Ja se on ihan mahdotonta ajatella, että jollain maalla ei ole puolustusvoimia. Ja jos ajattelee Islantia, niin sillä tuskin sinne kukaan hyökkää, mutta ei sitä nykyään tiedä. Mutta just tämmöinen kokemus, että minkälainen kokemus semmoinen oli, semmoinen maa, missä ei ole armeija.
Sehän on kauhean viehättävä paikka ja maa ja loistavat ihmiset, ja siellähän on tämä Rauhan yliopisto myöskin, jossa niin esimerkiksi suomalainen Tapio Varis on ollut pitkään professorina. Me on käyty siellä, ja meidän ystävä Carlos Umania sieltä on nyt tämän Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestön presidenttinä. Ja niin, kun ajattelee sitä koko Väli-Amerikkaa, niin siellähän on ihan kummallisia maita, Salvadoria ja Guatemala, joissa niin Salvadorissa on huippuankarat vankilaolosuhteet ja Guatemalassa paljon rikollisuutta ja niin edespäin, että Costa Rica on kyennyt siinä pitämään yllä tätä hyvinvointiansa, ja esimerkiksi niin vanhusten huolto on siellä aivan esimerkillisellä kannalla. Et me on, kun mä oon ollut mukana Help Age International-järjestössä, joka on tämä globaali vanhojen asiaa ajava järjestö, niin sitä pidetään hyvin esimerkillisenä sen takia, että siellä on sekä tällaista kotona tapahtuvaa vanhojen ihmisten huolenpitoa, että korkeatasosta on geriatriaa, ja sitten on myöskin paikkoja vanhainkodeissa ja loppuvaiheen hoitoa, jos sitä tarvitaan. Ja koko latinalaisessa Amerikassa on nimittäin vanhojen ihmisten oikeuksien sopimus solmittu. Ja nythän sitä vasta 13 vuoden taistelun jälkeen on saatu YK:ssa ensimmäinen askel, että saataisiin globaali vanhojen ihmisten oikeuksien sopimus, koska meillä on lasten oikeuksien, naisten oikeuksien, vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus ja noiden alkuperäiskansojen sopimus. Niin meidän EU on ollut sitä mieltä, että no, se on vaan byrokratia, ei sitä tarvita, mutta niin, nyt sitä ajetaan, ja se on latinalaisessa Amerikassa ollut jo pitkä.
Todennäköistä on, että Japanin ja osin Saksan elintason voimakas nousu ja teollisuuden nousu on nopeutunut siitä, että niiden armeijat ovat olleet erittäin pieniä, erityisesti Japanissa. Mutta nythän molemmat on militarisoitumassa valitettavasti. Ja Suomessakin tämä, että jos pyritään armeijan kansantuoteosuudeksi 5%, jota tämä Trumpi-onneton vaatii, niin sehän viedään siviilisektorilta, mutta todennäköisesti se ei nouse kuin 2,5 tai johonkin sinne siihen lasketaan kohta mukaan kaiken näköistä siviiliasiaakin, että saadaan näyttämään. Mutta kyllä aseiden riisunta toisi valtavan taloudellisen potentiaalin koko maailmaan. Mm-hmm. Mutta yksi seikka, joka on kaikkein tärkeintä, olisi globaalin sosiaalipolitiikan nousu. Jos ajatellaan, miten Saksa ja Englanti ratkaisi luokkataistelu, niin Bismarck, joka pelkäsi vallankumousta, niin hän loi laajan sosiaaliturvan koko kansalle. Ja samaten Englannissa Beveridge-järjestelmä, kansallinen terveyspalvelu ja kaikki muut, ne loi yhteiskuntarauhaa. Ja koko maailmassa vastaavaa tarvitaan.
Se ei tietenkään ole tämmöinen pohjoismaistyyppinen hyvinvointivaltio, jota ajatellaan koko maailmaa, mutta se on kuitenkin järjestelmä, jossa ihmisillä on oikeuksia ja jossa tehdään tulon tasausta. Että ei sallita sitä, että yksi rikastuu kaikkien kustannuksella.
Kyllä voisi elää.
Niin, joo.
Minulla olisi yksi kysymys sitten vielä tähän.
Hyvä.
Koska rauhantyö ei ole pelkästään sotaa vastaan, vaan rauhan ylläpitoa. Mitä minä, sinä, hän voi tehdä, jotta tekisi rauhantyötä? Senhän ei varmaan tarvitse olla kovinkaan vaikeaa.
No, ihmiset varmaan vierastaa järjestöjä ja marsseja ja julkilausumia, ja se ei ole tämän ajan henki. Mutta jospa vaikka katsoisi ympärillensä, mitä voi tehdä ympäristössänsä. Kaikki ympäristötyö on rauhantyötä. Kaikki pienikin puutarhan ylläpito pitää tätä maailmaa pystyssä, koska niin sehän on aivan kriittinen rauhalle, että ilmasto saadaan pysymään ihmisten puolella. Sitten on aika paljon kysymyksiä niin omistajien nakkuluuloista maahanmuuttajia kohtaan. Ja esimerkiksi ruokahan on aika mainio tapa tutustua muihin kulttuureihin. Minkälaisia ruokia, mitä reseptejä, yhtäkkiä kokki innostuu ja niin edespäin. Runous, kirjat. Hyvänen aika, meillä on maksuton kirjasto. Sieltä löytyy vaikka minkälaista kirjallisuutta, runoutta, tarinoita toisten ihmisten elämästä. Kaikki tämä on.
Mutta yhtä lailla ystävyysseuroja, mä en muista, että oliko niitä 70-80 ystävyysseuraa Suomessa, niin ne ovat erittäin tärkeitä ja monet niistä on varsin suuriakin ja pitävät yhteyttä. Lisäksi ne tuo Suomeen valtavan kulttuuriaarteen, kun ollaan näihin maihin yhteydessä ja Pohjoismaiden neuvosto ja Suomi-Venäjä seura ovat olleet erittäin merkittäviä rauhoittamaan tilannetta naapurimaiden välillä. Suomi-Amerikka-yhdistysten liitto ja vastaavat sitten on pieniin maihin Nepal-seuraa myöten. Ja me itse ollaan oltu Mosambik-seuran perustajia ja muutamassa muussakin järjestössä. Se mikä puuttuu meiltä nyt, ymmärtämys arabimaita kohtaan. Se on ollut varsin suuri. Suomessa on loistavia arabimaailman tutkijoita ollut. Ja arabit ovat tuoneet aikanaan kreikkalaisen antiikin kulttuurin takaisin Eurooppaan, kun se oli jo häviämäisillään. Sehän tuotiin sitten Espanjan kautta takaisin meille, ja sitä ei oikein tajuta, että tämä arabien suhtautuminen on vääristynyttä, ja en tiedä millä tavalla sitä voidaan korjata, mutta olisi tärkeää, että eri kulttuureita edustavat ihmiset tulisi kaupungin valtuustoihin, kunnan valtuustoihin, eduskuntaan ja niin edelleen.
Mä olen paljon toiveikkaampi nyt kuunneltuani teitä, kuin mitä olin tänne tullessani. Niin annetaan tämä viesti niin. Koska nyt on esimerkiksi olemassa tämä Intokustannukset ilmestynyt mainio kirja Vappu ja Ilkka Taipaleella, niin siitähän voi lukea teidän tarinoita. Vappu ja Ilkka Taipale, kiitos paljon.
Kiitos.